بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان تحيي سلاح يارتنا لغي سنيسا كسور دوادا برنامج كي وإيو درجر habeen arbaa ah oo khamiis ay soo galeeyso 9ka bisha November sanad 2016 qodobadan idinku hayaa barnaamijka caawiye daljirna waxaa kamida wareysiyo iyo warbixin la xiriira dhul gariirkii siyaasadeed ee ka dhacay dalka Mareykanka kadib markii uu si lama filaan ah madaxtinimada dalkaas ugu guuleystay Donald Trump oo caalamku ka qabay walwal badan oo la xiriira fikirkiisa siyaasiga gudiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer gobol oo shaaciyay xilliga ay dhacayso doorashada 7 mudane oo ka mid ah xubnaha Puntland oo matalaya aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha Puntland oo sheegay in dalka Soomaaliya ay ka jiraan xaalado adag oo ka dhashay abaaro iyo colaado isbiirsaday qaar ka mid ah dadweynaha reer Garoowe oo soo dhaweeyay dadaalada lagu xalinayo xisadda magaalada Galkacyo maadaama la filayo in shir ballaaran oo arintaas la xiriira uu maalin kadib ka furbo magaalada Galkacyo taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Nugaal oo ka hadlay jidadka Garoowe oo gawaari la circiraya nabadoon beeleed oo lagu shuumay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiye daljir anigoo Tolmaan ayaa kasoo jeedinaya istuudiyaha daljir ee magaalada Garoowe waxna nagala socotaan dhammaan deegaanada Puntland kuwa galmudug bariga Itoobiya qaybo ka mid ah Soomaaliland xeebaha koonfureed ee Yemen iyo barta internetka ee radio daljir.com gudagale ee maanta dalka Mareykanka waxaa ka dhacay dhul gariir siyaasadeed oo ka dhashay sidii lama filaanka ahayd ee doorashada dalkaas ugu guuleystay Donald Trump oo ah murashixii xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ee u tartamayay xilka madaxweynenimo guushaas Donald Trump oo ahayd mid aan marna la filayn marka loo eego erayadii qalafsanaa ee uu adeegsaday xilligii uu tartamayay xilkan uu hantay waa sida ay dad badani qabaan haddaba Donald Trump ayaa markii uu guuleystay waxa uu u hadlay si ka bedelan sidii lagu bartay xilligii uu ololaha ku jiray warbixin arrintaas la xiriirta Khadar Cawl Ismaaciil ayaa inoo diyaariyay
doorashada dalka Mareykanka oo ahayd mid taariikhi ah waxaa xiisaha ugu badan u yeelay labada qof ee tartanku ka dhexeeyay oo ka kala socday xisbiga jamhuuriga iyo kan dimuqraadiga kuwaasi oo kala ah haweeneyda Hillary Clinton oo taariikh dheer oo siyaasadeed ku leh Mareykanka iyo Donald Trump oo ah ganacsade aan wax khibrada u lahayn siyaasadda weligiina qaban noocay doonto ha noqotee jaga dowladeed Hillary Clinton waxay noqotay haweeneydii u horeysay oo mid ka mid ah xisbiyadu u doorto inay u tartanto jagada madaxweyne aqoonta dheer ee loo leeyahay muddadii ay siyaasadda ku soo jirtay iyo khaladaad siyaasadeed oo gashay iyo dhanka kale Donald Trump oo lagu bartay muddadiisi ololahaada la xanaf leh ayaa dad badani labadoodaba u arkeen laba daran mid dooro tirinta codadka oo bilaabatay goor dambe oo xalay ah ayaa saacadihii hore noqday kuwo la isku dhegan yahay oo marba isbedelaya ugu dambeynse waxaa ku guuleystay Donald Trump oo helay 276 electoral college isagoo u baahnaa 277 electoral college oo kaliya si uu u guuleysto gobollada guusha Trump lafdhabarta u ahaa waxaa ka mid a Florida, Ohio iyo North Carolina khudbad uu jeediyey kadib markuu guuleystay ayuu ku bilaabay aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan idiin sheego sir way inoo soo hambalyeysay anna waanu hambalyeyay iyada iyo qoyskeedaba annagana waa inagu waajib inaanu hambalyeyno muddadii dheerayd ee qarankan u soo shaqaynaysay iyo waxa ay soo qabatay Hillary Clinton muddo badan ayay dalka u soo shaqaysay ayuu ku bilaabay khudbadiisa
Hillary has worked very long and hard over a long period of time, and we owe her a major debt of gratitude for her service to our country.
Trump, oo lagu bartay hadalla cunsuriyadi ku dheehan tahay ayaa khudbadiisii guusha maanta ka duwaneyd kuwii hore wuxuuna tilmaamay in ay dhammaan dadka Mareykanku u siman yihiin una madaxweynahooda yahay
We are going to fix our thing. Every single American will have the opportunity to realize his or her fullest potential.
waxaan u soconaa xaqiiqada qof walba oo maraykan ah waa uu heli doonaa fursad uu ku rimayo riyadiisa qurxoon rag iyo dumarba dadka dalkeenna waxay ilaawi doonaan dhibkii hore waxaan dhisi doonaa wadooyinka buundooyinka iskuullada iyo dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha ee meelaha hooseeya ee dalkeenna maraykanka waxaan ahaan doonaa daacad danaha dalka iyo dadkaba ka faa'iideeya waxaan dhisayaa qorshe dhaqaale waxaynu u wada shaqayn doonaa dhammaanteen si wada jira waxaan rabaa inaan adduunka u sheego waxaynu ula dhaqmi doonaa ulana macaamili doonaa cid kasta sida ugu wanaagsan annaga oo wax walba ku salayn doonaa danaha maraykanka dhammaan jamhuuriyiinta dimuqraadiyiinta rag iyo dumar midabkood doona ha lahaadee xisbiyada madaxa bannaan waxaan leeyahay waa xilligii aan u midoobi lahayn hal america
Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united.
Hadaba Donald Trump waa nin noocee ah? Maxayse ku timid guusha tan uu gaaray? Maraykanku se waa dal miisaan intee le'eg ku leh caalamka. su'aalahaas iyo kuwo badanba waxaan weydiinay siyaasiga axmed maxamuud dolaal wuxuuna istuudiya hadal jiray magaalada buuhood lagu waramay khadar cawl ismaaciil
horta ninkan Donald Trump la yidhaahdaa waa 70 jir ku dhashay magaalada New York la yidhaahdo waa nin ganacsada ah oo lacag badan haysta ragga ganacsadayaasha magaalada ugu caansan maraykanka ayuu ka mid yahay wuxuuna bartay arrimaha dhaqaalaha marka waxaa adduunku uga wada hadlayaa gaar ahaan waliba Soomaalidu uga hadlayso waxyaabaha isagu markii uu doorashada ku jiray uu soo qaatay baa kamida oo uu dadka muslimka ku aflagaadeeyey oo uu Soomaalida laftigeeda ku aflagaadeeyey dumarka ku aflagaadeeyey marka waxyaabahaas horta lagu hadalhayaa laakiin waxaa kale oo jirta maxaa loo xiseynayaa dalkan Mareykanka iyo doorashadiisa sababtu waxa weeyaan dalka Mareykanku waa dalka ugu qanisan adduunka waxaa lagu qiyaasaa in 1.5% dhaqaalaha adduunka ay Mareykanku leeyahay waxaa kaloo la yidhaahdaa 1,000 qof ee adduunka ugu taajirsan 600 baa Mareykana marka dee dhaqaalaha faraha badan iyo ciidamadiisa iyo awooddiisa adduunka oo dhan saameyn buu ku leeyahay marka waxyaabaha looga hadlayo ee inaga laftigeena ay maanta inoo saameynayso waxyaabahaasa ka mid a xukunka Mareykanka isbedela adduunka oo dhan buu saameyn ku yeeshaa marka waxaa looga doodayaa meelo walba looga hadlayaa taasa kamida hadda markii lagu dhawaaqay in uu madaxweyne noqday waxaaba la sheegay in dhaqaalaha adduunka saamiyada suuqyada saamiyadu ay hoos u dhaceen weliba kuwa dhinacan Asia oo bariga oo hadda waa iyagu maalin u ah marka dhaqaalihii adduunku markii hoos buu dhacay sababtuna maaha in Trump lagaga soo horjeedo madaxweynahani waxa weeyaan maaha nin hore loo yaqaanay wuxuu ku kici doonana lama oga marka dadka welwel badan ba haysta waxyaabaha suuqa saamiyada suuqyada adduunka la dhaceen waxyaabahaas ka mid ah marka haddii dib ugu noqonayna dalkan Mareykanka waa dal ballaaran wuxuu xornimada qaatay 1776 wuxuu ka qaatay dalka Ingiriiska 240 sanadood ayuu hadda iminka dowlad yahay oo aan weli aan dowladdiisu hakanin madaxweynaha wuxuu noqonayaa madaxweynihii 54-aad buu noqonayaa dalka xukunka soo qabta dalkana waxaa ku nool dad lagu qiyaaso 320 milyan adduunweynaha marka loo eego wax ka yar wax ku dhowey noqonayaan 2% inay yihiin dadka Mareykanka ku nool laakiin 25% bay dhaqaalaha adduunka gacanta ku hayaan marka waxyaabaha keenaya in laga hadlo laga doodo micnaha waxyaabahaasa ka mid a halkii dollar ee adduunka yaala 25 centiba Mareykanku leeyahay marka waxyaabahaasa keenaya inaynu inagoo Soomaaliya joogna laftigiisu aynu arrintana ka doodno ina saamayso marka madaxweynahani waa madaxweynaha nin khibrad badan leh umaaha siyaasadda nin ganacsada buu ahaan jiray ganacsada caano Mareykanka laga yaqaano marka hadalka waxaa keenaya dinina khibrad lahayn
marka haga guushiisa waxa ay sababsatay maxaa la dhihi karaa Hillary Clinton oo la loolameysay oo saadaashu sheegaysay inay dhibco aan badnayn iyada ku horeyso guuldarradeeda iyada maxay sababsatay
waxyaaba badan bay sababsan kartaa run ahaantii Hillary Clinton iyana waxay ahayd qof dumar ah oo dalkan Mareykanka in badan kasoo shaqeysay madaxweyne ninkeeda madaxweyne ka ahaan jiray iyo iyadu senatorad bay ahaan jirtay gabadh loo yarado in badan soo shaqaysay weed haddu waxay ahaan jirtay wasiirka arrimaha dibadda soo noqotay marka gabadh taariikhdeedu banaanka taalo oo ilaa maalintii ay 22 jir ahayd ee wax ka soo qabatay dalkan Mareykanka ee ahayd oo taariikhdeedu banaanka taalo oo siyaasado badan soo gashay oo qofkaasi demarku siyaasi noqday oo waliba indhaha dadweynaha ku bato khaladaadkiisa iyo saxiisuba way badanayaan marka laakiin Donald Trump wuxuu ahaa nin aan isagu aan ahayn siyaasi nin ganacsadaha buu iska ahaa wax badan oo record lagama hayn marka waxa ugu badan iyada in lagu eedeeyay waxyaabo badan oo khaladaad oo ay sameysay sida waraaqo badan oo waraaqahan electronic la isugu diro emailska la yiraahdo oo markii ay wasiirka arrimaha dibadda ahayd oo aad u fara badan oo ay tirtirtay waxay u tirtirtay la garan waayay inaanay daacad ka ahayn oo qof daacad ahayn waxyaabahaas ayuu madaxweynaha hadda cusub ee Donald Trump adeegsaday kabacdina waxa uu soo kacay dad badan oo isaga aan markii hore u food gareen ama doorashada isaga ugu rideen wuxuuna ka faa'iideystay runtii dad siyaasiyiintu waxyaab badan bay ka faa'iideystaan inuu ka dhigtay markii doorashadiisa uu waday inuu ka hor yimaado qaxoontiga Mareykanka ku soo badanaya inuu uu ku sameeyo aflagaado badan dadka muslimka oo argagixiso ku wada tilmaamo marka dadkii Mareykanka deganaayeen waxaan taan khibrad badan u lahayn ninkan wacaadifadoodii buu kiciyay marka waxa keenay inuu ku guuleysto isagu oo dadan horeba laga yaabay inaan waligoodba food gareen ay maanta u yimaadoon oo ugu ridaan xaybahaas ka mid ah
waxa dhinaca kale aad loogu bartay ninkaani arrimaha cunsuriyadeed inuu dadka qaar maago midda kale dad badan oo jamhuuriga aan taageersanaan jirin sida dadka dabaqada hoose oo kale ama fiqiirka ba maanta oo cadaanka u badan ba xaggi Sacuudi muxuu dadka ku kasbaday dimuqraadiga uu dadka maxay kulmiyeen
wuxuu ku kasbaday ninkani dadka soo galeetiga oo dadka cadaanka ay u yaqaanaan bahalo markay Mareykanka soo galaan ayuu dadkaas u caadifadoodii ku ciyaaray oo macnaha geliya caadifadan hore ugu jiri jirin xisbiga jamhuuriga ama republicankana intiisa badanba waxa uu food gareeya ama u ololeeya dadka cadaanka ah ama hantiilayaalaha ahaadeen ama yaanay hantiba lahaan xisbiga dimuqraadigana waxa uu food gareeya dadka isku jira oo madow iyo cadaan isugu jira dadka soo galootiga dumarka waa xisbi ururisa marka ninkan wuxuu ka faa'iideystay inuu dadka cadaanka uu dhex galo oo wax kasta oo aan cadaan ahayn uu bahal ka dhigo sida dadka muslimka dadka hispaniga loo yaqaan ee koonfurta Ameerika ka yimaada Mexico iyo wadamada ka yimaada oo waliba wuxuu ballan qaaday inuu darbi dhagax ka dhex dhisi doono wadanka Mareykanka iyo dalka Mexico marka waxyaabaha uu dadka caadifadooda ku ciyaarsiiyey uu kaga faa'iideystay waxyaabahaas ka mid
hagaag waa tahay saadaashii marka la eego gobollo waxaa la yiraahdaa jira dhinacays jirin aan la garanaynin waxaa kaloo jiray gobollo badan oo la filayay oo la kala ogaamo calaamad sanaa macnaha jamhuuri dimuqraadi ka codayn karaan natiijada la filayay gobolladaasi iyo say u kala dhacday bal taana noodul
ha gobollo waxaa jira xisbiga jamhuuriyadu iska leeyahay oo mar walba iyaga codka ugu rida iyo kuwa uu dimuqraadigu iska leeyahay iyo waxaa jira gobollo dhexdhexaada oo iyagu marba labada xisbi midba uu ugu rida waxaa aada loo hadalayay gobolka Ohio iyo gobollada ay ka mid tahay North Carolina oo iyagu loo yaqaano xisbiyada marba dhinac ugu rida Florida oo iyana marba dhinac aada oo iyana gobol weyne marka gobolladaasi oo la filayay inay qolada ay raaci doonaan aan la ogaan waxaa ku guuleystay madaxweyne Donald Trump meelaha ay caqabadu kaga timi ama guuldaradu kaga timi Hillary Clintonna meelahaas ka mid ah laakiin gobolladii dimuqraadiga u badnaan jiray ee hore loo aad loogu yaqaanay inay dimuqraadiga u food gareeyaan badankoodii way heshay sida gobolka California oo kale oo gobolka ugu weyn dalka Mareykanka gobolka ugu dhaqaalaha badanna way heshay marka meesha kulli waxyaabo cusub baa ka soo socda dalka oo aan hore loo arki jirin ninkan nin aad loo yaqaan maaha wixii ka soo bixiday
ugu dambeyntii wuxuu jeediyay khudbad kooban oo daqiiqado kooban qaadatay guushiisa kadib madaxweyne ku xigeenkiisa ayaa laba kelmadood jeediyay oo dibadda ku soo dhaweeyay hadalka saacad badan iyo qeyla ka dhacday fagaarihii uu ka hadlayay kelmado aan lagu baran buu jeediyay oo aan hadalladii looga bartay ahayn maxaad ka xusi kartaa
khudbad yar oo kooban buu jeediyay khudbada markii ugu horeysay ee dadkii meesha joogay buu mahadceliyay wuxuuna u sheegay in ay wada hadleen qofti dumarka ayay ka guuleystay Hillary Clinton wuxuu u sheegay inuu uga mahadceliyay shaqada ay dalkan Mareykanka u soo qabatay si fiican ugu mahadceliyay oo yiri inaga oo dhanna waxa inagu xaqay inaynu u mahadcelinay Hillary Clinton riiqabow ayuu ku hadlay dad badan buu mahadceliyay laakiin qodobadiisu qodobadii looga bartay madaxweynayaashu ama presidential speech ka wax la yiraahdo ma ahayn oo qodobaha badanaa madaxweynayaashu marka ay ku guuleystaan waxay isku dayaan inay dadka tusaan waxa ay ama qabanayaan ama ay dadka ku soo jiidan karaan inay kursigan qaban karaan marka waxaan isleeyahay qodobad madaxweyne oo muhiim ah iyo muhiim ah ma lahayn
xiriirka caalamka oo kale laba kelmadood buu ka dhahay marka iyagana marka macnaheeda intee leeg bay sameyn karaan marka leeg
xiriirka caalamka kuma uu fogaan qodobadiisa laba erey baa kaga jiray wuxuu yidhi waxaanu marka hore xoogga saaraynaa inaanu dantayado aanu meel walba u galo laakiin dadka kale adduunkana si fiican baanu la dhaqmaynaa labadaa erey buu soo qaatay marka mar walba danta Mareykanka iyo isagu ninkani waa nin xisbiga jamhuuriga nimankaasina waxay ku dheereeyaan inay mar walba danta Mareykanka hormariyaan waana niman dhaqaalaha xagga dhaqaalaha adduunka inay meel walba u galaan isku daya sida shidaalka oo kale meel kastoo shidaalka jiro iyagu waa ishay ku hayaan
arrimihii cunsuriyadu ka hadli jiray oo kale maanta si ka duwan buu uga hadlay dadkii uu tiltilmaamay oo dabadna wuxuu yidhi madaxweynaha idin wada hay taas bal cabir suu dhahay iyo sidii uu dhahay jiray markaas barbardhig ku sameeyso
haatan laftigeeda de erayo waxyaabo laga sugayo dadka badankiis sugayay bay ahayn maadaama uu madaxweyne noqdayna uu arinta kulli deewanin madaxweynaha buu iska dhigaya qodobadiisa waxaa ku jirtay inuu yidhi waxaan dalka dadka reer Mareykan oo dhan madaxweynahoodii baan ahay hadday madow yihiin hadday cadaan yihiin hadday diimo kala duwan haystaan hadday dumar iyo rag yihiin marka waa mid laga sugayay ninku markuu siyaasi noqdo ee uu kursi helo waxyaabihii hore ee uu doorashada ku soo galay waxyaabo ka duwan inuu qabtaa laga yaaba marka waa bilowgii waxyaabo badan oo dad badan ka xanaajiyay oo looga bartay baa jirtay Donald Trump marka ninkani kolley maanta dadkaana wuxuu yidhi madaxweynaan wada waxyaabihii laga filayay kolley de sidii hore u dhaqmi maayo markii hore nin madaxweynaha mu ahayn nin mas-uuliyad weyn saaran tahay ma ahayn hadda kolley nin madaxweynaha buu noqonaya Mareykankana waxaani wax shaqsi keliya sida Afrika ma aha shaqsi keliya ka fula waa institution weeyaan waa dowlad soo jireena 240 sano jirtay saan ku sheegay marka noqon mayso wax Donald Trump kaliya oo marba soo doona ka yeelo hadda wada hadaladiisa waa la qori doonaa oo rag baa loo sameynayaa qora waxyaabaha khaladka waa laga reebayaa waxyaabaha iska ilaalinaya waa lagala talinayaa marka taliyaal badan buu hadda yeelanaya
marka waxaa leedahay Soomaali badan oo hadda welwelsanayd oo ka baqaysay inuu ama argagixisanimo loogu xukumo ama la soo tarxiilo ama qaxootinimada lagala laabto niyadda waa u degi kartaa wadle
taas weli su'aal baa saaran dadka Mareykanka degan ee iyagu qaatay sharciga Mareykanka haddaanay dembi gelin iyo wuxuu ku sameyn kara ma jiro laakiin wuxuu ballan qaaday ninkani inuu dadka muslimka ka joojinayo dalka Mareykanka haduu madaxweyne noqdo marka taasaa weli calaamad su'aal saaran tahay inuu ku dhaqaaqi doono wixii uu ballan qaaday iyo inuu hadhu isbedeli doono
marka laakiin waxay u badan tahay inuu isbedel dhici karo
waa u badan tahay oo marka waxaan la joojinayo waxaa la soo marinayaa dee sifa sharciya la marinayaa sifaha sharciyana in labada aqal laga waxaan la soo mariyo oo isagu aanu madax markiiba aanu presidential maratay decree aanu isticmaalin ama awood u leeyahay bay u badan tahay marka tala badanna waa laga yeelanayaa marka wuxuu keligii uu markiiba ku dhaqaaqi karaya maaha waana waxa dee Mareykanka laftigiisa iyo adanaha uu adduunka kaliya wax yeelaya dad badan oo muslim ah jira 1 billion iyo bad bay ku dhow yahay muslimka adduunku dalal badan oo muslim ah jira marka hadduu dadka isku soo wada jeediyo dee danihii Mareykanka laftigiisa kulimaayo hadda wixii ka dambeeya hadalkii doorashada lagu geliyay uu yaraanaya laakiin dee shaqo rasmi ah hadda Donald Trump u taala iyo siyaasad rasmi ah iyo diblomaasiyad rasmi ah oo adduunka kula xidhiidho
aqabadaha isaga ku xeeran maxaa ka mid ah oo garan ragga xisbigiisa ayaan ogahay iyagaana inay dabcan ay ka wada gaabsadeen arrimahiisa
aqabadaha kulli Mareykanku dhowa dal weyn laakiin xisbiga uu isagu ka soo jeedo jamhuuriga dad badan baa ka soo horjeestay intii uu ku jiray doorashada oo fara badan oo dadkii ugu caansanaa xisbiga ka mid ah sheegayna inaanay iyagu aanay uguba ridayn doorashada marka aqabadaha isaga ku iman kara waxa uu ugu badan team dadkan la shaqeyn doono kooxaha la shaqeyn doona xagee ka iman doona xisbigiisi hore dhabarka ugu jeediyay muddo cusub keen doona wax yar ba dadkii republican ka aha kaga sii harsano ama hore isu af lagaadeen ama isaga maagay haday janana ahaayeen iyo haday rag xukun soo qabtay yihiin haday madaxweynayaashi hore yihiin marka caqabadaha ugu badan ee isaga ka hor imanaya waa xisbigiisi sidii uu u mideyn lahaa intaanu mareykanka mideyn ba
dolaal oo khadar cawl buu hoole ugu waramayay barnaamijku waa caawaya darjir guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa heer gobolna maanta shir ay ku qabteen magaalada Garoowe waxay ku soo bandhigeen xilliga ay dhacayso doorashada toddoba ka mid ah xubnaha Puntland u matali doona aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Nabadoon Khaliifa oo Cali oo ah guddoomiyaha guddigaas ayaa shir jiray oo ku qabtay magaalada Tangaroowe wuxuu kaga hadlay arintaas iyo dabcan qoontada dumarka oo walwal badan laga muujiyay marka laga hadlayo xulista xildhibaanada aqalka hoose
dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabnaa inaan halkan ku iclaamino shir saxaafadeed ku qabanno oo ku saabsan doorashooyinkii 2016-ka soo xulidda xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaybta ka kaga aadan Puntland arintaas oo fays laba saddex fays aanu u kala qaybinay ama afar fays intay noqotaba fayskii u horeeyay waxaanu qabanay horey baan u qabanay waxaana ku soo baxay 12 kursi xildhibaanadood baa soo baxay bisha shanteedii iyo bisha lixdeedii haatana maanta ay bisha sagaal tahayna waxaanu rabnaa inaanu iclaamino qaybtii dambe ama fayskii labaad taasoo aan rabno haddii Alla idmo sida ugu dhaqsaha badan inay ergadaas u soo xirooto bari waxaa bilaaban doonta qaybab badan oo kamidna way joogaan inta harsana waxaan jecel lahay ilaa bari inay soo galaan bari iyo saad dambe iyo maalinta ku xigta waxaa socon doona hadii Alla idmo diiwaangelintii iyo dejintii iyo kaarabkii labada bari oo ku xigana waxaa imaan doonta hadii Alla idmo waxay noqon doontaa codayntii waxaan isleeyahay marka bisha 14-keeda siday ku aadan tahay codayntu way bilaabanaysaa qaybta labaad insha Allah hadii Ilaahay ga idmo waxaan markaan halkan uga yeeraynaa beelaha ay ka mid yihiin beesha Awtable oo leh 3 kursi ergooyinka beesha Awtable insha Allah inay yimaadaan wixii maqan inay yimaadaan waxaa ka mid ah beesha Meheri ama meesha Carab Saalax jifida Xasan Saalax reer Roble inay magaranaysaa usi astaysan kursiga u astaysan iyaguna inay yimaadaan ilaa berri waxaa kale oo loo yeerayaa beesha Dhulbahante Axmed Garaad iyaguna inay yimaadaan ilaa berri inay yimaadaan waxaa kale oo ka mid ah beesha leelkase oo kala ah Maxamuud Cali iyo reer Xasan iyaguna inay si degdeg ah u soo galaan inta joogta maaha inta kale kuraastaas hadda aanu u yeeray waxaanu jecel lahay inay ku soo galaan xilligii loogu talagalay si ay u dhammaato oo horey loogu galo hawsay sistamkii la galo haddii Ilaahay idmana berri iyo saad dambe iyo maalinta ku xigta saddexdaa bari waxay noqon doontaa sidaan horey u sheegay dejintii iyo sawiraadii iyo kaararkii iyo wixii la mid ahaa wacyi iyo tababarkii baa ku jira isna oo tababarku maalinta u dambeeyuu noqon doonaa intaa hadday maraan ergaduna waxa weeye waxay bilaabayaan codbixintii waxaanuna rajaynaynaa insha allaahu qaybta dambana inay ka fogaan xilligaa xilli ku dhow ay noqoto oo bisha tan 20-keeda ama 20 iyo adigu xilli aan ka fogeyn inay naga dhammaato doorashada aqalka hoose sida annaga markan aanu hadda u qorsheysanayno haddii Ilaahay idmo intaasaanu idinku yeeray waxaa jira kuraas loo qoondeeyay dumarku inay yeeshaan oo gaar u tartamaan waxaan rajaynaynaa kuraastan faysko hore ugu yaraan 3 inay soo raacaan. Kuraasta dambana waxaan rajaynaynaa ilaa 4-5 inay soo raacdo. Marka waxaan ka codsanaynaa odayaasha dhaqanka oo hawshaas ay khusayso inay soo gudbiyaan astaynta dumarka. Gooyinka liistigoodii badanaaba waan haynaa, laakiin waxa weeye si gaara looguma soo qorshayn dumar. Liistigaad annaga waa noogu qorshaysan tahay, laakiin ergada waa haynaa. Waxaan rabnaa inay simadu soo magacaabaan oo yidhaahdaan kursiga noocaasa wuxuu gaar u noqonayaa inay ku tartamaan gabdhuhu ama dumarku. Kuraasta hadda aanu dalabnay waa 7 kursi, laakiin waxaan rajaynaynaa isla berri ilaa saad dambe inaan 5 kursi baa ka dhiman sidaanu u qoondaynay, inay iyaguna ku daba jiri doonaan oo lagu soo dari doono, maadaama xilliguna iska kooban yahay. Waxyaalo yaryar oo idhidgareyna ay isaga baahan yihiin qaybtood. Waxaanu go'aansanay maanta intaanu markaan hayno miiska saaran oo la abruuf gareeyey in loo yeelo ergadooda si ay shaqadu u sii socoto. Dad rag baa tartamayay, rag baa ordayay, way sharaxeen qaybtood, lacagtii bay bixiyeen. Xilli dambana haddaanu aragnay qaabkii iyo procedure-kii in la dhinac marsan yahay, annagu waan ku soo celinay. 7 beri baanu shaqada joojinay. Kabacdina markii ciidina ay arintaas u dabci weyday, waxaan samaynay go'aan aan u midaysannahay guddiyada iyada iyo maamulkuba baan soo saaray. Go'aankaas oo qolo walba oo lagu tuhmayay inay kursi gaara ku leeyihiin gabdhuhu loo asteeyo, arintaasaanu ku soconaynay. Iyaantii horena dadkii aanu soo saaray waxay u badnaayeen dadkii kursiga iyo labada iyo lahaa. Iyada laftigeeda si fiican baa looga qeyliyay, waxaa la yidhi inay ka dhex muuqdaan dumarku way ahayd, laakiin waxaanu jecel lahay inaan gadaal ka kabno oo gadaal lagaga soo daro. Intii la karaankaya ahna waa dadaalaynaa inaanu arintaa la buuxiyo. Waana fun oo madasha iyo beesha caalamkuba waa ku heshiiyeen in la xaqiijiyo 30% qoontada haweenka, laakiin dhaqanka soomaalidu wuu adag yahay. Rag bayse soo sharaxay muddaa la ordayay, kuwa ka mid ahii waaba bixiyeen lacagtii. Si marka intaas loo celiyo, haddana booskoodii gabdho loo soo geliyo wax sahlan maaha. Arrintaa marka way jirtaa, waan ka wada hadalay Michael Keating, waa ka wada hadalay arrintaa. Runtii waana nagu adkeeyo, wuxuu yiri waa muhiim in la helo qoontadaas. Awalna annaguna maskaxda waa ku haynay, laakiin waxay noqonaysaa waxay la tahay qofku inta karaankiisa buu shaqayn karaa. Karaanka iyada annaga arintaa waxa nagaga aadan ama madasha ku heshiisa ama beesha caalamku isla qaadatay. Waxaanu jecel lahay inaan xaqiijino ugu dambeynta waxa ka soo baxaana insha allahu way isla joogi doonaa. 7 tan kursina hadda 2 ka mid ihi waa dumar bay gaar u yihiin, gaar ugu tartamaya. 5 xabo oo aanu hadda noo qorshaysan inaan ka daba keenana, ugu yaraan waxaan hubaa xabad kale inay ku jirto, waana laga yaabaa kuwo kale inay soo baxaan. Marka shaqadii sidaasaan u wadnaa, odayaasha nala shaqeeyey oo keenay qaybtii kaga aadanayd koontada keenayna aad baan ugu mahadcelinaynaa si gaara. Kuwa kalena waxaanu ka rajaynaynaa inay dariiqooda kale maraan. Waad mahadsantihi.
Guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ee heer gobol, Nabadoon Khaliif aw Cali oo garowa ka hadlayay. barnaamijku caawiye darje. Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa sheegay in dalka Soomaaliya uu ku sugan yahay xaalad adag oo ka dhalatay abaaro iyo colaad isbiirsaday. Madaxweynaha oo hadlayay kadib markii si ballaaran maanta loogu soo dhaweeyay magaalada Qardho ayaa waxa warbixin arrintaasi la xiriirtay istuudiyaha Darjir ee magaalada Qardho kasoo jeedinaya Maxamed Fantastic.
madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo saaka kasoo ambabaxay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waxaa meel magaalada Boqordho ka baxsan kana xigta dhanka Boosaaso ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin kala duwan oo hormuud u ahaayeen maamulka degmada Qardho kan gobolka Karkaar. Madaxweynaha iyo wafdigiisa markii magaalada Qardho loo soo gelbiyay wuxuu xariga ka jaray xafiiska gobolka Karkaar oo muddooyin ka dambe uu ku socday dhisme. Ugu horeyn waxaa saxaafadda la hadlay guddoomiyaha degmada Qardho Cabdi Saciid Cusmaan, wuxuu madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay magaalada Qardho.
aad baan ugu faraxsanahay mid madaxweyne soo dhawow xafiiskan wuxuu ka mid yahay waxqabadka dawladda runtii waxa maalgeliyay dawladda Puntland baa maalgelisay meelo badan oo kalena waa maalgeliyay aad baan ugu faraxsanahay mid madaxweyne maanta xilliga aan noo timid iyadoo xaaladda guud ee magaalada ama Puntland guud ahaanba lagu jiro xaalad adag oo abaar ah oo runtii u baahan maanta in wax badan laga qabto oo loo gurmado oo loo sii taago xaaladda jirta ee abaaraha aad iyo aad baan mudan madaxweyne kugu soo dhaweynaynaa xafladdan inaan laga qayb gasho
guddoomiyaha gobolka Karkaar Cabdiqaadir Saciid Caarshe Dhaqaaje wuxuu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in maanta xariga laga jaro xafiiska gobolka Karkaar uu shantii bishii koowaad sanadka 2016 uu dhagax dhigay madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas
aad waxa noo farxad ah anoo ku hadlaya afkayga iyo afka shacabweynaha gobolka Karkaar inaad xaruntii aad dhagax dhigtay shantii bishii koowaad 2016 xaruntii aad dhagax dhigtay oo ahayd xarunta loogu adeegi lahaa shacabweynaha gobolka Karkaar in Ilaahay mahadiis dakhliga iyo kharashkana ay bixisay dawladda dhexe ee Puntland amarkaagana ay ku fushay in maanta xaruntii ay dhamaystiran tahay insha Allahu inta hadaan ka gudbo xaaladaha kale war iskuma keensegana waddanka waxa ka jira ama Soomaaliya oo dhan ama Puntland oo dhan abaara baahsan Ilaah baa tahay insha Allahu u leenahay wax ka qaban kara dadaal badanna xaqiiqdii waa lagu jiraa oo golaha xukuumadda iyo golaha xildhibaanada aad madaxda u tahay wax badan dadaal waa lagu jiraa Ilaahay baa deeqiisa ummaddu kafeeya laakiin dadaal badan baa la galay hay'adihiina loo soo diray iyaga laftoodu waxbaanu saluugaynaa laakiin waxbaanu soo gaargaareen iyadana de wax way Ilaahay deeqiisa ummaddu gaari kara
gabagabadii waxa qodbahayaha lagu soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda Puntland Professor Gaas hada la dhisna waxa kamid ahaa
barakatu assalaamu ya damaantii waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan furitaanka xarunta gobolka Karkaar farxad weyn bay noo tahay in maanta ay dhameystiran tahay waan xasuustaayo runtii shida badan baa ka jirtay gurigii halkaan oo gobolka ku jiray xafiis sare aan lagu shaqeyno aan lagu shaqeyn karin environment ama xataa jawi lagu shaqeyn karo muusan ahayn marka in iyadoo dawladda Puntland isku tashanaysa iyada iyo shacabigeedu isku tashanayaan inay maanta xarun cusub gobolka ku yeesho ama hadal ahay sidoo kale dabcan waa u jeednaa shidada Soomaaliya maanta ka taagan Soomaaliya hadda iyo gaar ahaan Puntland waxaa isku darmaday ducolaad iyo abaar labadana Ilaahay baa ka magangelina insha Allahu Ilaahay waxa ka baareyna ummadda inuu ummadda khayr qabo oo xanimo dalka oo dhan oo lagu nasto oo dhibta iyo abaarta lagaga reysto in Ilaahay nasiiyo isaga qaadir raxmaan isaga awooda iskale isagaana codsanaynaa wax kasta oo la qabtaahay bilaanka qaban kara wax iska kooban weeye laakiin awoodda rabbi ayaa wax walba ay ku fuli karaan waan rajaynayna insha allah Ilaahay xafiis kama quusanayno wixii kaloo dalka dhiba ka jirta insha allah waa wada joognaa
intaa kadib madaxweynaha iyo maamul waxay midnimo buuqdeen xafiisyada gobolka Karkaar ee dayactirka lagu sameeyay madaxweynaha iyo waftiga la socday waxaa nasasho iyo qada sharaf loogu sameeyay madaxtooyada magaalada Qardhoox madaxweynaha iyo waftigiisa ayaa u soo baxay magaalada Garoowe ee caasimadda dawladda Puntland iyadoo Jimcaha lagu wado inuu ka qayb galo wada hadalka u furmi doona maamulka Puntland iyo galmudug Maxamed Fantastic warbaahinta Daljir Qardhoox
qaar kamida dadweynaha reer Garoowana waxay soo dhaweeyeen dadaalada la doonayo in xal loogu helo xisadda muddada kaaloosan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug taas oo ka dhalatay dagaal xoogan oo muddo bil ku dhow ku dhexmaraya Puntland iyo Galmudug xilli maalin kadib la qorsheynayo in shir ballaaran oo madaxda Puntland kuwa Galmudug kuwa federaalka iyo kuwa caalamiyahaba ay ka qayb galayaan oo arrintaas lagu xalinayo lagu qabto magaalada Galkacyo Cabdixakiin Xuseen Xasan ayaa warbixintan Garoowana ugu diyaariyay
iyadoo magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ay ka taagan tahay colaad daba dheeraatay ayaa waxa arrimahaasi walaac ka muujiyay shacabka ku dhaqan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland iyagoo codsaday in si shuruud la'aan lagu joojiyo colaadda magaalada Galkacyo Maxamed Nuur Muuse Qalinle waxa uu ka mid yahay dhalinta wax ka barta magaalada Garoowe waxa uu ka hadlay colaadda magaalada Galkacyo isagoo codsaday in si shuruud la'aan lagu joojiyo wuxuuna labada dhinac ugu baaqay inay miiska wadahadalka ku dhameeyaan arrimaha magaalada Galkacyo
صاحب وحنا هي أرضي كمذا يعني دلنا يرتدي قبل كنوال يعني كرهان يعني وحنا ما نطوي مهلك يعني قاعد الدلجر يعني كوجد بيه يعني فكرة دي ده يعني علاضة يعني كسرعة قبل كمل يعني تصوير حسة تضيع له وضد الشيء يعني سقيسة يعني وحنا لا هي يعني بلا شروطة كتشو تي علاضة كسرعة قبل كمل ولا هلا يعني مسك ولا هذا كسوي معه een ka qayb qaata wadaniyada iyo dib u dhiska gobolka mid halkii aad ku kala fikiri lahaydeen inaad een samaysaneen culad si baahde oo aan maanta loo baahnaayn waayo waxaan ognahay een wax kasta oo horumar oo gobolka mid ku jiray inuu maanta istaagay haday ahaan lahayd mid dhaqaale haday ahaan lahayd mid wax barasho haday ahaan lahayd anikayn mid duudoon ahaa قبل كم يوم أنت وحبه وما قصونا إن ولا وليه شعبه طلهانة وحيكو كلا بركة عن أدونك دافيه.
وطبعا أرضي بعد هاي مثلاً أرضي عد قرنسيد قبل كم يوم أهاتن كسرن قروه أو حبر شلا عن أو بعد قال كأي غصب تريد قال لك.
إن وانقرنا يا أرضي طبعاً وعن لكم أي إن هلا كان مركان نمان كسرويني. een kuwaas oo ka cabanayay dhibaatooyinka ka soo gaaray gobolka Midow isla markaasna noo sheegay in waxbarashadoodii iyo horumarkii ay higsanayeen een oo awalba la oran karo uu yaraa haatan disturbance ama raqlad la galiyay lagana joojiyay
maxamed axmed nuur faratol waxa uu isna hadal u siiyay raadiyo daljir ku sheegay walaaca ay dhalintu ka qabto colaadda magaalada Gaalkacyo isagoo sheegay inuu san dagaal xal ahayn loona baahan yahay in aqaligu u shaqeeyo lamada madaxweyne ee Puntland iyo Galmudug ayuu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan wax walba oo bulshada gobolka Midow ay isugu soo dhawaanayso
ee Cabdi Xakiin aad ma ku salaamayaa iyo daacad radio Daljir ee maanta waxaan daacadaan u soo boqonay colaadada ka jira magaalada Galkacyo gobolka Midow oo aad baaq nabadeed baan ka direyna waxaana ka xunahay dagaalka 37 galay ee ka socda magaalada oo waxaan ugu baaqayaa madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug sida ugu dhaqsiyaha badan ee dagaalka u joojiyaan dadka shacabka oo magaalada Daafeed ku barakacay si magaalada loogu soo celiyo waxaan ognahay maanta ardada Galkacyo in ay maanta saddexaad iskuulada ka xiran yihiin waxaana taabatay dhibaatooyinka ka jira gobolka Midow gaar ahaan magaalada Galkacyo waxaan baaq ka dirnaa baaq nabadgelyo sida ugu dhaqsiyaha badan in dagaalka loo joojiyo oo ciidanka la kala qaado waayo dadka ee Midow degan waa dad walaala waa dad ee dhowr boqol sano meesha wada degana waayo dadku waa isleen jireen waa istagaal jireen xoolay kale lic jireen odayaashana isin jireen dadka macnaha ay oqaashaan ama doonada baa wuxuu si yar ku dhimeen jiray maanta waxaan ognahay in waxa ku jiro hawl siyaasadeed oo macnaha gacmashay ku jiraan dagaalka ee Galkacyo oo aan ognahay Puntland in meelo badan dagaal ay furay oo hawshan ay tahay hawl siyaasadeed waayo gobolka Midow waa hor dagaal baa ka dhici jiray متخانة دقال بيلوديو تدك حوالي كل لعج جيران قيلي كل لعج جيران هذا هو راشي جيران لكن ما أنت واحد أقولنا دقال كان إن تدك اللوز إني وضع حلان تدك بيانك الدقالة إني وضع حلان وليه هاي وسيري وقعمل شيء معناها لسوق لنيو أنه واحد أدان أنا أردولك قصوا من قول كنوال أنه وليبا كوها اللي أردولك قروي وحان دقالك قروي وحان باقنا بأدرنا إن دقال كاسيدة أودق سياها بان لوجو جيو miska oo halkan loo furisto
ambaa wa samayre waxay ka mid tahay haweenka ku nool magaalada Garoowe waxay ka hadashay colaadada magaalada Galkacyo waxay ku baaqday in si degdeg ah lagu joojiyo iyadoo baaqna u dirtay bulshada gobolka Midow waxayna ku dhiirigelisay in ayagu ay ka wada hadlaan colaadada labadooda dhex taala waxayna sheegtay in arinta gobolka Midow aysan qusaynin siyaasiyiin iyo dad meelo kale gobolka uga yimaada ee ay qusayso dadka wada dega gobolka Midow iyaguna loo baahan yahay inay go'aan ka gaaraan
alaata kaalka ay ka socota way taqmaysaa waxa uu taqmaysaa faatii fari ku hanto cikaga haddii fari ka hanto kulla wada hanuun cikagu hanuun baa wada kaleya marka alaata kaalka ay ka socota qof yar bunnaana waa alaata soo taqmayn ma jirto macnaha wax qabadkay wax ka qaban lahaayeen xoogaa waa ku adkaaday wuu ugu adkaaday من تفاح كتيرة ولا سوى غير ليه لبكى ريلاضة وحان غب واقعية قولاتك هالكعية كتيرتة سرولاني لكتوتي يا عرض سلامة ديهم الشهادة هجوجيين هليسا هف هجوجيين ولاطف إذا ما راه هكلا قاتين مرك وحوي ومن ياسي يسمنا يوح كربك يكمو هكلا مرنطان سياسي أيالتي غريا هاي وطي هاي انت اللوكين بارلما غنينا بقفك غني مقتين انت اللوكين با كنا وعمي وطي اللما نسين وطي عني بلياكولي
عبد الحكيم حسين حسن راديو دلجر
taliyah laanta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Lugaala waxa uu ka hadlay saxmadda iyo ciriiriga ka jira magaalada Garoowe ee dhanka gaadiidka ah xilli magaalada Garoowe ay si habsami ah uga socdaan habka xulista xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa aqalka hoose waxaana sidoo kale uu ka hadlay arrinta nabadgelyada Ismaaciil Hirsi Shir waxa uu warramay Cabdi Xakiin Xuseen Xasan
bismillaahir rahmaanir rahiim een shaqada taraafikada waxay soo waxa weeye waa shaqada taraafikada oo wadooyinka gaadiidka canshuuraha iyo amniga een waayadana dawadareemi kadan magaalada caasimadda ee Puntland iyadoo ay caasimadda Puntland ahayd ba hadana waxa ku soo kordhay ergooyinkii doorashada golaha sare iyo golaha dhexe oo hoose een baarlamaankoodi waxa weeye oo Puntland ay dooranayso si habsameysan uga socda magaalada madaxda gobolka Nugaal waxa weeye waxa soo galay ergooyin aad u fara badan dad aad u fara badan gaadiid aad u fara badan waa la isugu yimid alxamdulillaah waxa weeye marka ciidanka taraafikadu waxaanu isku kala jabinay qaar doorashooyinka iyo wadooyinka xira si aanu u dhicin amni xumo xagga gaadiidka qaar gaadiidka kala haga oo kala madeeya si ayna u imaan shilal magaranaysaa fara badan kuwana waxaanu u diyaarinay canshuuraha in ay aruuriyaan gaadiidka kuwana waxay qaadayaan laysimada iyo shuruucda wadooyinka laysanka shahaadada ee gaadiidka lagu kaxeeyo qaarna waxay heegan u yihiin wixii shira oo ka dhaca magaalada madaxda maadaama gaadiidka aad ay u fara bateen أفضل يلا تنتي ساعة وحوي وهيجن حافظ وفري هاي جالدك يشل عبريات يموتون كذي ويلا الحمد لله رب العالمين سهر سريع أي أسعطا شغضه وحانا تعالله هاي حد وحي كسي دنبيانا إلا سيدة ترقليه مقرانا ساسي لورا تشان قاضه جالدك يوقتك هدي لهاي
way ay tali xilligada duhurkii oo kala markii la soo kala la soo kala ragmada dabcan dadku ay xaafadahooda u socdaan kala jamba dhinaca magaalada iyo saxmad badan ba la dareema siiba wadada suuqa injida u dhow injineer Khalid leeyahay xaqsiide u maareysan markaas oo kale iyo markii ay habeenkii kala tahay oo laga yaabo in dad badan oo canshuuraha ka dhumanayo oo baabuurta iska badatay oo qeyb taar gal aan ay tahay arrimahaas ka waran
yeyo waxa weeye taar gal aan horta ayuu kuma jirno sharciga iyo nidaamka gaari aan taar gal ahayn dublaan inuu ka shaqeeyo waa xaaraan cid hadda wadata gaari taar gal aan oo ugu digaynaa waxaan leenahay u samaysa gaarigaaga sharci iyo taardo lagu garto iyo sumad iyo meesha uu ka soo jeedo u samaysaan leenahay kaan u samaysan sharciga ayaa la hoteeliyaa samhadda inch waxa weeye caasimadda suuqeedii weeye waa caasimaduna way ballaarantay ergooyinkii iyo dadkii iyo martidiina waa ku soo barartay gaadiidku waxa weeye waxa samhadda keenaya waa wada xuma oo wadooyinkii ayna jirin iyo inch oo suuqa oo guri walba oo gobolka Nugaal Garoowe ku yaal gaari looga soo adeego ama laba gaari looga soo adeego markaas ayadaan lahayn baatin iyo busteejo gaadiidkaas u duu galo danihiisa ka soo qabsado ee gaari walba uu fariisanayo centimeter ee laamiga ahayd centimeter oo laamiga inteeba qof bay qaadaysaa intee gaari bay qaadaysaa samxad waa dhacaysa waa xirmaysa waxaan la dareemi ka dhan halka saac oo subaxnimo iyo nuska inta u dhaxaysa ayaa ciidanka nabadgelyada wadooyinku tagaa galabteena salaada casar markii laga soo baxay tagaa waana ku aragteen iyaga oo shaqaynaya hase yeeshee haddaan gaadiidka baakid iyo bustootooyin alumaay istaagaan la helin oo ay darahooda iyo adeegooda markay qabsadaan قف والباء وكبحه اللحظة متر مر والباء يتاعن تاع إلا استاجو سمحت سدا كجامو بحاي كريسو دبكي دون مير أنا هيو لكن أنت تبرت يا أنك واد دالينا أدوا تاجين وواد رتي عسى تمرك الرسول بحوا تاجين وواد رتي همين في حتى ركبة عادة والله بقى بصدق لما كله قدم بيدي إلا صدق الساعة
ويا تلي حافظ دو ذكر وضد مدى دار دوان للسي وحيلة هي خطر عاد فر بدن شرل بدن وعي كدعان ترافيك ذو إني وضد علامة الصه أو سيد الله مريا علامة كسم يسمح حقوق شيء
ول وفي عنك هي وهم وضد عسق تكير وبدن شرل بدن وكدعان ليس كليه أن غرمك الرسول أبدا وعجزت أبدا ما شو مرتالك جزته وكذا عو وودراس وهذا عليه ودراس ولا تبيه قريه ولا تبيه ودع عليه هاي هاي لو بس بعي مشبيه دك أيمران هو يجادي كنا تنكر أمره وها إسسارا قريه ولا تبيه يا ودري قفك الباركة كصوب عفورها القف وينهن غدي هذه أصل إله بدبارين قصرت هذا كسرت وضد عنا وحاول أيضا وأنه وحرق قطه تولد خاصة يعنيك يعني وحرق قطنه ووحيل وح لجبت بعد كده وحق صباحا نقولين إلا صبيه هدي تولد أي شيء لا بعد يكون خلصه وتدينه يسويه يسويه ستة كي يحوله أي من العاجي هي هدي أيضا لفتي هذا لعبيرة جديد كحوله أصعبه هو مجرد إساسي ذا كده هو كليته وحيا ربنا الله يقول تبلوين وكنظو يتبلوين يوحى الله يسكو قدره سيدي سكة سوا ولك قبض بادي كرور قصارة دعاه نفي يمال إن الله سمعي أولو قصبي هاي ودلاس وقترت يدي ليد هاي وحانو كمين إن ذو كهد الله وضع اسمويهم بدن ودوينة ومقال عاسمدة وحانو وضما ماله باكن كاها وأنو جسي ندرده وصدي سيساهدي الله إدمه وحيا رب ذلو إلي كلاف الفرمان إن شاء الله ياسكيني نهدي لهايدن
تلي قصارة هذه السنة كان سوكو أبتد أما بليه ودن بي
شنو الكورس هو يدعى إياه لكن سيدي هوري ويبع ترين وقراها بني تحدى أمال لعان واحد مدائرة مقنان سابن بركي دور بلود لتوقع أبا بل أبا الله هل شل أبا صدح شل أو لمساه أي دعان وحاوي ويدعى هيا قبل الله شلال بلان باكدعا انت قادي تروه dadna nool yahay oo ay wataan waxa weeye gaadiidku waa shulku waa dhacaya waa dhici jiray waa dhici doona wax nool hadii ilaahay
taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Nugaal Ismaaciil Hirsi Shirwa oo Cabdi Xakeen Hussein Hassan u waramayay magaalada qardhana waxaa lagu qabtay xaflad dalaran oo lagu caleemaysaarayay nabadoon beeleed taas oo ka dhacday hoteel kale yiraahdo gufuri oo ku yaala magaalada qardho warbixin arintaas la xiriirtana waxa ay suudiyaha dal jiray magaalada qardho ka soo jeedinaya maxamuud nadiif shire
muraasabad daaro ah ee sir sara loo soo gaasimay ayaa ka dhacday hoteelka gufuri ee magaalada qardho waxaana ahayd mid lagu caleemaysaarayay nabadoon maxamed maxamuud macalli nabi oo nabadoon ay yeelan doonto beesha jareer weyn qaybteeda gobolka karkaar waxaana muraasabada ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan oo ka socota dawladda odayaasha dhaqanka dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo tiro badan ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay macalli shiido oo ka mid ahaa qabqaabayaasha muraasabada lagu caleemaysaarayay nabadoonka
beesha markay aragtay baahida loo qabo in la helo hoggaan ee ku midaysan tahay beesha shirar badan iyo dadaal badan dheeraad ah sameeyeen kadib waxay go'aansadeen oo isla qaateen inay doortaan nabadoon ee ilaahay wuxuu calfay oo calaf ugu daray ee nabadoon maxamed maxamuud macaani abi ee waan ku faraxsanahay
toqa degmada qardho cabdi siid ismaan ayaa dhankiisa goobta ka hadlay isagoo sheegay in dawladdu diyaar tahay inay la shaqeyso nabadoonka cusub
markaas wajigaas aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynayna runtii hoggaam kuwa loo baahnaa oo sababtoo ah qardhoode way iska garanaynaa waxaa degan qoomiyad ballaaran markii la sii kala qaado waana qoomiyadda la is oran karo wax badan ayay ka qabtaan magaalada ama guud ahaanba Puntland runtii mar labaad iyo mar saddexaad waa soo dhaweynaynaa waa la shaqaynaynaa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa isagana insha Allah waxaan Rabbi uga baryaynaa in xilka loo igmaday وربي أفضي الله وحنا بلان قادنا كعنتو كوادنا نغرنا عن نوغة تيال يرادو
odayaashi kala duwanaay munaasabad da ka soo qayb galay ayaa dhankooda goobta ka hadlay iyagoo dardaaran u jeediyay nabadoonka cusub ay yeelan doonto beesha jareer weyn qaybtada gobolka Karkar
ee waxa had inoo ah maanta in ka soo qayb galo dhamaanteen inteen halka joogta ee caalema saarka nabadoonka guud ee beesha jareer weyn maxamed maxamuud macaane
aad baan ugu faraxsanahay aad baan u soo dhaweynayaa adban ilaahay ugu barayaa cid loo magacaabay maxamed maxamuud macaane inuu xilka loo dhiibay meel kasta ka joogtay haddii maanta hoggaan ay ku mideysan yihiin ay samaysteen adban soo dhaweyn Karkar waa gobol ballaaran meel ay Karkar ka joogin ma jiro ama Soomaaliya meel ay ka joogin ma jiro ama Puntland meel ay ka joogin ma jiro waa ku soo dhaweynaya aad baan ugu hambalyeynaya inay maanta hoggaan samaystaan
waa xariga 19aad ee qaran ku soo biireen horeyna xarigu ma 19 meelaha sayayeen xarig xarig xarka kamid dadka xarka kamid oo dheef iyo dhaqan dhaad maartay dib iyo dheef ayaan la wadaagaan aad iyo aad baan u taageersanahay soo dhaweyna waa ruux aan rabaa meesha dadka dhaqanka fura laga galo beeshaasi ma leh nabadoon ayaa loogu tagayaa hadda laakiin dibta jirta inkasta inagana ka dhibiri yihiin wax yar dad wax dilay dad baa war dhacay dad gaay dhacay maaha
haddii tala ahayd iyo haddii dardaaran ahayd iyo haddii wax sheeg ahayd intii hore aad tiri waxba kaga tuman mayno abii waxaan malaynayaa maanta barasho wanaagsan baan inaa abii soo dhawow wax soo dhawaynayna aadamaa tahay oday ku soo biiray odayaashii dhaqanka ee beeraha aad tahay abadooda wax soo dhawaynayna soo dhawow baan ku leenahay dadka ka soo shaqeeyayna waxa ka soo shaqeeyeen qorshaha ugu fiican inkastoo ay dib badan tahay sababtoo ah haddii nin meeshiisa banaankiisa wax meel taga jiray oo soo shaqeysan jiro gurigiisa ma jiray waa ku dhib badan too maanta waxaa madaxa lagu saaray ka weyn ummad badan inaad maamusho taasna insha allah waxaan rajaynaynaa inaad u yeelato dulqaad oo aad u dulqaadato feerka waxaan leeyahay maadaama aad ka dhigteen dubihii iyo garwalkii waxa la rabaa war wixii kaga fariisan lahaa inuu xiro intaasaan la soo
nabadoon abii waagi hore sida nabadoonada horteedii sheegeen waxaa lagu tilmaamayay injineer maanta laakiin waxa tahay nabadoonka guud beesha lagu tilmaamay waxa laga doonayaa markii hore hadii covid beesha ay kugu jirtay maanta si dhab ah kugu jirtaa waxaana laga rabaa ummada inay mid ku noqoto ka jilaacigu iyo ka jireerka la sheegay ba inay mid ku noqdaan beel kaligiisa wax uma tiin anagoo dhan ba
wax Soomaalidu tiraahda waxa leh afar ilaahay baa laga magan galaa eed xigaalo eh cad adoon xoolaheed iyo islaam isku dirkiis baa leh nama doona ilaahay ka magan gal inaad islaam isku dirto inaad eex samayso iyo in haddii ilaah kuu rool yahay agoon xoolaheed cunto ilaahay ka magan gal marka waxaan kugu dardaarminayaa inaad ummadaada u horseedo masaalaxa khayr wanaag cadaalad iyo nabadgelyo nabad baa naasa mulgaahada
nabadooka cusub ee caleema saarata beesha jareer weyn qaybtada gobolka Karkar nabadoon maxamed maxamuud macalin abi ayaa dhankiisa sheegay inuu si cadaalada ugu adeegi doono beeshiisa
sidaad ogsoonnahay xilku waa xil aad iyo aad iskaga adag waxaan leeyahay ilaahay ha ifudeyn waxaan jeclahay cadaalada ilaahay inaan tuso insha allah hadalka ku dheeraan maayo xilkan waa xil weyn waxaa la idmaday wixii jareer weyn ku maqan inaan ka doono wixii ka maqanna inaan raadiyo dhammaantiin waxaan leeyahay ku sii daraamaayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ugu dambeyntii waxaa soo afmeeray munaasabadda guddoomiyaha gobolka Karkar Cabdiqaadir Siciid Carsha Dhaqaaje isagoo sheegay in dowladdu la shaqeyn doonto nabadoonka cusub
xaqiiqdii mas-uuliyiinta iga horreeyay heer degmo iyo cuqaal kulli ayaa ka sheekeeyay arrinta maanta halka inuu isugu nimid waxaan leeyahay marka maxamed maxamuud macaane abi nabadoonnimada loo soo caleema saaray oo beesha u soo caleema saartay xilka loo dhiibay Allah ha u fududeeyo waa u duceynaa saasaan leeyahay dhammaantay u duceynaa Allah ha u fududeeyo sideedaba layskama soo dooran baan aaminsanahay layskamana soo dooran xilku intu toona waxa la ekaado wax ilaahay bixiyo weeye cidkaa laga naadiya ummadaana ilaahay ka dalqabiya waxaan aaminsanahay marka oo nu wada ognahay nimankan maxamed nabadoonka maanta maxamed maxamuud ali in laga soo xulay beeshii laga soo xulay waxyaalaha loo soo xulay iyadoo xukun rabi meesha ku jiro haddana waa wax lagu arkay waa wax mutaystay
محمود نظيف شري راديو درشير قرنو
واربحين تاس نظيف شري ايا اقود دم بيسي برنامش كعاوية درشير واني قو طول مانا ينكسو جيدين ايا استودي ها درشير مقالة قرنو ودى مان حرما راديو درشير يبقى انترنت كان وانا قلس عطينا انتان برنامش كان لامي انتان برنامش كان لامي داكو كل ما انو اخيار تنا دقايسان ايساي نفت قليو